Sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem. Dnes natáčíme v brněnských prostorách agentury Motiv P a mým hostem není nikdo jiný než zakladatel a psycholog společnosti František Hroník. Dobrý den, Františku.
Dobrý den.
Františku, naším dnešním tématem by měl být virtuální assessment a development centra, ano. Což je mimo jiné služba, kterou vaše agentura dlouhodobě nabízí klientům. Ano. A já mám na vás první otázku. Ano. A to zda mohou virtuální assessment development centra vůbec nahradit lidský kontakt?
Tady já se té otázce ještě dostanu trošku nějak jinak. Protože my jsme většinou zvyklí uvažovat takovým tím řeckým způsobem buď a nebo. Mm-hmm. A my potřebujeme přeci jenom jít trošku do historie dál a uvažovat raději a zároveň. Čili není to o tom, jestli virtuální technologie nebo jakékoliv moderní technologie, co všechno nahradí a tím pádem nepotřebujeme ten lidský kontakt, ale potřebujeme přemýšlet, jak tady tohle dát dohromady, aby to mohlo být a zároveň. Mm-hmm. A já se možná tady dostanu vlastně k tomu, jak my jsme se dostali k těmhle technologiím, jaký byl vlastně ten vývoj. A někde, když budu vzpomínat, někde v roce 2001, my jsme dělali různá assessment a development centra a tenkrát jsme sebou vozili počítač, ti lidé vyplňovali v nějaké skupině, když jiná byla třeba na skupinových modelových situacích, tak vyplňovali tuška, papír, testy a ještě tam byla asistentka, která ty výsledky sázela do počítače a na závěr to taky, že vlastně nějaké výstupy, které četl ten psycholog. Tady tohle znamenalo poměrně velkou zátěž na člověka, vést sebou počítač a taky ten čas. Mm-hmm. A najednou my jsme přemýšleli, jak přeci jenom tady tuhle zátěž eliminovat. A teďka jsme se dostávali do toho, že můžeme ledasco předřadit. A začali jsme vlastně takto formulovat takový ten klasický psychologický test do toho online prostředí. A tady nám vznikala ta online diagnostika někde rok 2001-2002, ale ještě to nebylo to virtuální assessment centrum. Mm-hmm. Čili byla to jen ta online diagnostika. A samozřejmě tohle to nám hodně pomohlo v té úspoře, rychlosti, ale taky, že vlastně, když jsme to měli předem, tak jsme mohli i v rámci toho assessment centra, když tam byly ty individuální situace, klást nějaké otázky. A protože se taky v průběhu toho času zkracoval ten čas, který jsme měli k dispozici, protože někde v roce 2001 klidně byly dvoudenní assessment centra, dnes něco nepředstavitelného a třídenní development centra. Takže najednou, když se ten čas zkracoval, my jsme něco předřadili ještě před, co se týká té online diagnostiky, tak jsme uvažovali, jestli můžeme i nějaké modelové situace. Mm-hmm. Čili jenom tam, kde není odpověď ano, ne, nevím. A čili začali jsme do toho vkládat ty modelové situace, které najednou, že vlastně nám taky poskytovali nějaké informace. Bylo to samozřejmě náročnější na vyhodnocení, tak jsme se postupně a v současnosti, že vlastně používáme standardizované modelové situace, aby ten, kdo to vyhodnocuje, tak jako u té online diagnostiky, ty závěry, ať to vyhodnocuje kdokoliv, byly v nějaké shodě, tak i z hlediska těch modelových situací potřebujeme to mít standardizované, aby to bylo v nějaké shodě. Mm-hmm. Takže najednou se nám tady dostaly i ty modelové situace, ale s tím, že většinou to předchází tomu assessmentu tváří v tvář.
Dobře. Dobrá. A vy jste zmínil online diagnostika. Ano. Ta možná personalistům bude poměrně známá, ano. Blízká. Na druhou stranu tématem jsou virtuální assessment centra, ano. Development centra. Kde je tedy rozdíl? V čem spočívají ty jednotlivá specifika obou? Ano. Nebo jestli to na sebe navazuje, aby jsme pochopili více ty rozdíly?
Taková ta klasická online diagnostika nebo psychodiagnostika. tak tam většinou běží nějaké otázky a teďka, nebo nějaká podnětová situace a mám tady nějaký limitní počet odpovědí. Mm. Ano, ne, nevím, nebo popřípadě nějaká jiná volba, kdy to třeba nějak řadím za sebou ty své preference, ale ten repertoár toho, co můžu zvolit, je poměrně limitovaný. Mm. Samozřejmě tohle to umožňuje právě díky tomu, že to je takto limitovaný, právě tu standardizaci. Tady to virtuální assessment centrum, tak jak klasické assessment centrum, tak vlastně ta povaha toho assessment centra je založena hodně na těch skupinových a modelových, individuálních modelových situacích. Mm-hmm. Čili najednou, že vlastně to virtuální assessment nebo development centrum tady umožňuje vkládat tyhle modelové situace, mm-hmm. kdy najednou se můžu rozepsat. Samozřejmě může tam být modelová situace, kdy tady se rozepíšu a potom třeba přijde ještě ten dotaz, čili kdy tam se vlastně zase dostávám do nějakého jasně definovaného prostoru. Jo, takže jo, jak byste teda jo, to svoje volné zpracování teďka kategorizovala. Teďka tady jo, ještě si to utřídím a potom samozřejmě ten interpretátor se může zabývat tím, jestli že vlastně to opravdu odpovídá jo, to volné zpracování a toho, když ten člověk se dostal do toho jo, jasných odpovědí podle nějaké struktury. Jo, jestli to se takhle sladí. Čili ten základní rozdíl je, že tady jsou modelové situace oproti té online mm-hmm. diagnostice a ty modelové situace mě nabízí relativně daleko širší možnosti uchopení než v té online diagnostice. Mm-hmm.
Dalo by se například na nějakém příkladu, dejme tomu konkrétní pozice, se kterou vy se setkáváte, testujete třeba takto tu pozici, popsat nějakým způsobem, jakou modelovou situací třeba se musí zabývat, nebo jakým způsobem vlastně probíhá ten proces té diagnostiky v tu chvíli?
Ano, čili tady, co se týká toho virtuálního assessment centra, který je modulárně uspořádaný, čili my si to můžeme vždycky podle typu té pozice u té které firmy, čili i tady do toho dostat i to hledisko, že ta firma je třeba výrobní, že ta firma má nějakou firmní kulturu, tak podle toho vlastně to modulárně ladit právě to assessment centrum, co právě tady vůči té pozici potřebují. A může to být právě třeba, ať je to i postavení nebo vyšší manažerské postavení, nebo to může být jakákoliv pozice, třeba asistentská nebo jakákoliv na této úrovni. Čili záleží, jak si to jo, tak to vydefinujeme. Když tady uvedu konkrétní příklad, tak u té vyšší manažerské pozice takové to velmi volné zadání může být nějaká business essay, jo, kdy tam mi to zadání běží tak jako hodně, jakoby neurčitě. Jo, zkuste popsat situaci, která asi nastane jo, v průběhu toho roku, když budete přijatý a jaké, co tady použijete, co budete řešit, jakým způsobem to budete řešit. Čili takto je to v tom zadání zakomponováno. Máte k dispozici 8000 znaků, včetně mezer. A teďka ten člověk to nějakým způsobem sformuluje to do toho virtuálního prostředí, možná, že si může dělat nějaké poznámky bokem a teďka to tam nějakým způsobem vloží. Jak by tu kterou situaci řešil? Nebo tam někdy může dostat i takové to tvrdší zadání z hlediska, jo, i nějaké třeba logistiky, logistické operace. A tady je právě ta návaznost, jak to není to buď a nebo. Že ten člověk právě potom přichází na nějaký takovýto assessment, nebo bychom řekli jo, manažerské interview, čili nemusí tam být ani ta skupina těch lidí, vlastně, která vytváří tu modelovou situaci. A teď dostane to zadání, které on na těch 8000 znaků, včetně mezer, popsal. A teďka dostane čas na přípravu, aby tohle z toho sformuloval do nějakých tří PowerPointovských slajdů a představil nám to. Čili ještě to nějakým způsobem zredukoval, nějaký manažerský přístup. A samozřejmě tam jsme jak za motiv, tak samozřejmě za toho zadavatele vlastně v rámci toho výběru. A teď my známe to jeho řešení a teďka pozorujeme, jak on vlastně srozumitelným způsobem jde do toho zúžení. A samozřejmě čelí taky nějakým otázkám, protože všichni ti znají to řešení. Čili najednou se tady dostáváme taky k tomu podstatnému rozdílu, tak jak to může být i v těch modelových situacích, že to není jen o nějakých měkkých dovednostech. Mm-hmm. Je to o kombinaci těch měkkých a tvrdých dovedností, protože tady s nějakým obsahem, nejenom s tím způsobem ten člověk pracuje. Mm-hmm. Čili dostáváme tady tyhle ty, to, což v nějaké online psychodiagnostice taky není.
Uhum. A jsou třeba nějaké pozice pracovní nebo třeba i velikostně firmy, kterým právě tento způsob testování pro ně úplně vhodný není? Nebo zeptám se jinak, když to rozdělím. Na jedné straně máme pracovní pozice a zaměření, která vhodná jsou, na druhé straně některá, která třeba by se vhodila pro testování v jiném formátu, a na druhou stranu jsou tady malé střední podniky, které třeba nabírají nárazově nebo řeší nějakým způsobem toto testování nějak nestrukturovaně. Je toto vhodné i pro ně, plošně třeba?
Já bych tady zase nedostával tady to myšlení toho typu buď a nebo, ale že najednou, že vlastně, když si tady to virtuální assessment centrum, tak to poskládáme, aby to podporovalo to, co ta firma potřebuje od té pozice, od toho člověka, který bude na té pozici. Tak když je to takto poskládané, tak to neznamená, že tohle nám stačí k tomu rozhodnutí. Je to nějaká ta předehra, je to něco, co předchází tomu osobnímu kontaktu. Samozřejmě asi ta role toho osobního kontaktu bude podstatnější, jestliže ta práce bude spočívat hodně v tom osobním kontaktu. Jestliže já budu mít pozici třeba na nějakých reklamacích, kde potřebuju řešit, být v tom aktivní, strukturovaný a zároveň uhlazující ten konflikt, řešící ten konflikt, který tam vznikl, tak já si mohu něco samozřejmě v tom virtuálním prostředí i v rámci nějakého dialog simulátoru namodelovat. Ale přesto bude rozhodující právě ten osobní kontakt. Tady tohle všechno, to, co je to virtuální, mě nasměruje k tomu, abych se uměl dobře zaměřit nejenom vůči té pozici, ale vůči tomu, co ten člověk vytvořil předtím, jakým způsobem zachází s tou podnětovou situací. Ale rozhodující bude potom ten osobní kontakt. Čili není to buď a nebo, buď ten virtuální svět, nebo ten svět face to face, ale jak tady tohle to dávat právě dohromady, abych mohl získat plnohodnotnější informace jakoby z delšího časového prostoru, protože třeba týden, 14 dní předtím v tom virtuálním prostředí se pohybuju, poté jdu na tu osobní schůzku.
Mm-hmm. Každopádně vaše řešení je teda vhodné i pro menší střední podniky, chápu to tak dobře. Mm-hmm. Když se zaměříme na výsledky, porovnáme virtuální metody, porovnáme to s klasickou metodou, kde mám živý kontakt s lidmi, jsou srovnatelné? Nebo dokážou třeba technologie nám přinést něco navíc v tomto ohledu?
Zase bych to bral v tom uvažování a zároveň. To, co mě tady do toho vnáší třeba ty nové technologie, tak vlastně tady může být pozorování, které by mě mohlo uniknout. Protože ten člověk si tam něco píše, nějakou část věty smaže, a či já to tam mohu takto třeba rekonstruovat. Taky, že vlastně tady, že mohu jakoby nesystematicky v nějakém výběrovém interview, které běží taky v tom virtuálním prostředí a nemusí to být jo, v tom hlasovém, může to být jen ta textová část. Ale mám tady jednu otázku a obvykle v tom rozhovoru tváří tvář nějak navazuju. Mm-hmm. Ale já tady můžu skočit v tom virtuálním prostředí úplně někam jinam a k té první otázce, kdy už tady to nemám přístupný, nevidím to, co jsem vlastně odpověděl, se takto vracet. A najednou tomu interpretátorovi se to takto seřadí, tak jak to logicky, jak by to bylo v tom rozhovoru. Zároveň tady ten člověk nemá třeba až takovou kontrolu nad tím. Ale tím nechci tady vložit jo, to, že to je založené na získávání jen toho, kde ten člověk se vyjadřuje nekonzistentně nebo nějak takový. Ale já tady můžu pozorovat jo, samozřejmě veškeré ty reakce, nějaký ten čas, čili kdy mě to v tom běžném rozhovoru jenom vlastně zůstává ta dojmová část. Tady to můžu jakkoliv nebo spoustu věcí kvantifikovat v tom virtuálním prostředí. Mm-hmm.
A vy jste pod Technickou agenturou České republiky, jestli to říkám správně.
Technologická agentura.
Zrealizovali nebo realizujete výzkum virtuální reality. Můžete nám ho trochu přiblížit?
Ta Technologická agentura České republiky je poskytovatelem toho grantu. My vlastně tady spolupracujeme s ČVUT, respektive s tím Českým institutem pro informatiku, robotiku a kybernetiku. Čili tam odtamtud jsou ti lidé, kteří právě pracují s tou virtuální realitou. Mm-hmm. Ten projekt se týká bezpečnosti práce. Mm-hmm. A tu bezpečnost my se snažíme identifikovat právě pomocí nějakých zadání ve virtuální realitě. Mm-hmm. A my to samozřejmě nejsme odborníci na tu virtuální realitu, ale tak, jak jsme psychologové, tak známe rizikové faktory, rizikové chování, které přispívá k tomu, že potom ta práce není třeba bezpečná, jak k tomu ten člověk takto přistupuje. A my to potřebujeme testovat ne v té praxi, ne jenom prohlášením, ano, jsem si vědom, že jo, ta práce vyžaduje nějakou moji náležitou koncentraci a nešízení a neusnadňování a nosení třeba nějakých ochranných pomůcek a podobně, ale my tohle z toho můžeme dostat do té virtuální reality a sledovat ty aspekty toho rizikového chování, které se tam objevují, ty psychologické aspekty toho rizikového chování, ať se to týká koncentrace, ať se to týká jakékoliv chybovosti, ať se to týká únavy, pardon, čili toto, že vlastně my tady sledujeme tohle rizikové chování na poměrně malém prostoru, kdy ten člověk dostává nějaké zadání, které není jednoduché, zároveň tam můžu vidět, že vlastně někdo druhý vlastně nefunguje přesně podle pravidel, nedodržuje ta pravidla, vychází z toho líp. Taky podlehnu tady tomu společenskému, respektive tomu tlaku toho, že tam vidím nějakého konkurenta, kterému se vede lépe. Čili najednou toto všechno v nějakém limitovaném čase 15-20 minut my potřebujeme umět identifikovat, v které té složce toho rizikového chování ten člověk je nějakým způsobem rizikový. Zároveň to není jen o té diagnostice. Je to o tom, že najednou my, když to zvědomíme, tak taky můžeme rozvíjet to, aby ten člověk si toho byl nejenom vědom, ale co může udělat jo, proto, aby tuhle tu svoji tendenci takto limitoval, omezil v tom rizikovém chování. Čili to je projekt, který teďka vlastně takto rozvíjíme právě s ČVUT a ještě další firmou, která dodává právě ty technologie, co se týká snímání očních pohybů, co se týká těch virtuálních brýlí a vlastně naprogramování, to je právě toho, od toho ČVUT. A teď vlastně jsme v tom stádiu, kdy tam máme studenty a vyhodnocujeme tak, abychom byli schopni ještě lépe nastavit to testování a samozřejmě budeme postupovat dál, aby se tohle mohlo stát dobrou metodikou pro identifikaci toho rizikového chování a samozřejmě rozvoji toho nerizikového chování.
Mm-hmm. Děkuji za odpověď. Zeptám se nyní čistě pragmaticky. Pokud bych já byla firma, zajímalo by mě virtuální nějaké řešení, testování, diagnostiky z vaší strany. Jaký je následně postup případné spolupráce? Jak to vlastně probíhá?
Tak jak to bývá obvykle, čili tam, kde třeba chtějí dělat nějaké assessment development centra, jsou, mají s tím nějakou svoji zkušenost, tak tyhle ty organizace se na nás třeba obrací a my tam doporučujeme právě i tu virtuální část, nejenom tu část tváří v tvář. A většina firem je naprosto otevřená, přístupná tomu, že tady běží něco předem, protože velmi dobře vnímají, jak to může dobře nasměrovat tu část tváří v tvář, jaké informace, znalosti tady tohle to může přidat. Čili je to v běžném, když organizace uvažuje o assessment development centrech, tak toto je věc, kterou do toho takto přiřazujeme. Samozřejmě některé firmy vlastně si dělají třeba assessment development centra ve své vlastní režii, čili mají zacvičené interní asesory a takže vlastně taky se snažíme, aby věděli, že tady je možnost právě toho virtuálního assessment centra, který zase jim ještě může nasměrovat, zkvalitnit to jejich assessment tváří v tvář, to assessment centrum.
Mm-hmm. Když se zeptám na nějaké třeba požadavky z pohledu té diagnostiky ve virtuálním assessment development centru, změní se nějakým způsobem, ať už organizačně, z pohledu toho, kolik lidí to zahrnuje samozřejmě na té realizaci, nebo třeba i nákladově, jak to pro tu firmu vypadá vlastně, pokud zvolí tuto cestu?
Tam je svým způsobem jedno, jestli to je jeden člověk nebo 100 lidí. V tomto. Čili u nás to znamená, že potřebujeme, protože jsme většinou nějak časově limitováni, respektive máme to časové zadání do kdy, tak najednou tady potřebujeme mít víc těch lidí, kteří to interpretují. Samozřejmě někdy taky i na straně té organizace třeba děláme zácvik těch interpretátorů, čili dostávají ten výstup z toho virtuálního assessment centra a potom si s tím pracují takto samostatně. Čili může to být od nás interpretovaný, nemusí. Když je to takzvaný automat, tak se zase domlouváme to, aby ta interpretace jim opravdu k něčemu byla, aby tady proběhl těch zásvěk, těch interních interpretátorů, kteří do toho takto vstupují. Čili zase ty podoby mohou být velmi různý a my hledáme vždycky ten model, který bude ten nejpřilehavější tomu, aby té organizaci to nějakým způsobem pomohlo.
Mm-hmm. A já mám na vás poslední otázku. Vrátím se k tomu krásnému přirovnání buď a nebo, anebo respektive buď a zároveň.
A
zajímá mě tak trochu budoucnost, jak vy vnímáte paralelu člověk, technologie, jak spolu mohou vycházet, nebo jak by spolu měli vycházet tak, aby právě, ať už se jedná o výběr, nebo vůbec ta klasifikace těch lidí, aby to dávalo smysl, bylo to skutečně přínosné, aby ty technologie byly skutečně nástrojem, který napomáhá člověku vybrat ty kvalitní lidi.
S rozvojem těch technologií a zejména té umělé inteligence, a my jsme měli právě v minulých dnech business branch věnovaný tady tomu tématu, těm moderním technologiím a toho člověka, tak najednou všechny ty moderní technologie nám umožňují redefinovat, co je vlastně ta naše jedinečnost. A najednou si můžeme klást i tu otázky, co umělá inteligence s největší mírou pravděpodobnosti, a to zaťukám, nebude umět ani za 10-20 let. A to je otázka soucitu, svědomí, čili něco, co se vztahuje k hodnotám. A najednou vlastně tady tyhle ty moderní technologie mohou pro nás být jakousi příležitostí toho sebeuvědomění, kým vlastně jsme. Protože spoustu věcí budou schopny zastat mimo nás. To, ať je to nejenom rutinní práce, ale pouze spoustu, že vlastně dávání věcí dohromady, které až tak neobsáhne náš mozek, ač je najednou ta jedinečnost, která spočívá v těch složitějších citech, empatie, soucitu, která není jen takto naprogramovaná, která je právě ta situační a toho svědomí, tak najednou je to příležitost pro to, abychom si uvolnili ruce pro to, co je vlastně pro nás to jedinečné a co je ta podstata toho našeho lidství. Mm-hmm. Takže vnímám ty technologie jako příležitost si velmi dobře uvědomit, co je podstata našeho lidství. Mm-hmm.
Já vám moc krát děkuji za příjemný rozhovor. Těším se opět někdy u dalšího. A s vámi diváky opět někdy příště u dalšího setkání dílu Setkání s profesionálem.
Taky děkuju a naschledanou.